Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում ավարտին է մոտենում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը։ Քաղաքական ուժերը հայտարարում են դեկտեմբերին սպասվող արտաերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու պատրաստակամության մասին։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդն արդեն իսկ կոնկրետ հանձնարարություն է տվել կուսակիցներին, դաշնակցությունը եւս հակված է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Երևանի փոքր կենտրոնի գլխավոր կառուցապատողներից մեկի Սամվել Մայրապետյանի ձերբակալությունից հետո նրա ծրագրերի պատճառով փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև հայտնված երևանցիների մոտ արդարության վերականգնման որոշակի հույսեր են հայտ գալիս։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայրյանը։
Սպիտակ տանազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտնել է, որ եկող շաբաթվա վերջին աշխատանքային այցեր կկատարի Ռուսաստան և Հարավային Կովկաս, այդ թվում Հայաստան, մեջբերում առաջ մղելու ամերիկյան շահերն անվտանգության մի շարք հարցերում, այլ մանրամասներ Բոլթոնը չի հայտնում։ Պաշտոնական Բաքուն Երևանին կոչ է անում մեջբերում մասնակցել կառուցողական բանակցություններին ուղված հակամարտությունը հնարավորինս արագ խաղաղ ճանապարհով կարգավորելուն և կարճամկետներում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներն ազատագրելուն։ Այս մասին նստ ադրբեջանական հրատապամիջոցների հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը, քանի դեռ այդ ամենը չի արվել։ Հայաստանի ղեկավարության խաղաղ բանակցությունների առաջ մղման մասին բոլոր հայտարարությունները մնում են պարզապես բառեր, ասվում է հաղորդագրությունում։ Թուրքիայի իշխանություններն ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ Սաուդցի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգին իսկապես սպանվել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում, գրում է Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը, նշելով, որ խոսքը հյուպատոսարանում արված ձայնագրությունը և տեսագրության մասին է, որոնցից կարելի է ենթադրել, որ լրագրողին սպանելուց առաջ կտանքների են ենթարկել։ Էրիադը կտրականապես հերքում է սպանության մեղադրանքները, պնդելով, թե լրագրողը հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց լքել է շենքի տարածքը։ Ապացույցներ, սակայն, մինչ այս պահը չեն ներկայացվել։ Գերմանիայի դատարանը որոշում է կայացրել արտահանձնել բուլղարացի լրագրող Վիկտորիա Մարինովայի սպանության մեջ կասկածվող 21-ամյա Սևերին Կրասիմիրովի նոր ավելի վաղ ձերբակալվել է Գերմանիա ՏՎՆ առաջատար հեռուստաընկերության տնօրեն 30-ամյա Վիկտորիա Մարինովայի սպանության մասին հայտնի է դարձել հոկտեմբերի 7-ին։ Վերջին թեման, որի վրա աշխատում էր լրագրողը, Եվրոպական միության հիմնադրամից գումարների յուրացման շուրջ սկանդալներ։ Սա արդեն երրորդ լրագրողի սպանությունն է Եվրամիությունում 1 տարվա ընթացքում։ Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակցությունը հայտարարել է, որ արևելյան Ուկրաինայում անջատականների Ռուսաստանի աջակցությամբ ծրագրված ընտրություններն անօրինական են, կոչանելով Մոսկվայի ինչ աջակցել դրանց։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ներքաղաքական թեմաների մասին, քաղաքական շրջանակների քննարկումների ամենահրատապ թեման Հայաստանում վերջին օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության եթերում հնչեցրած հայտարարություններ, որի համաձայն ինքը հրաժարականք ներկայացնի մինչև հոկտեմբերի 16-ը, որպես հետևանք արտաերթ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն արդեն դեկտեմբերի առաջին 10-օրյակում, ենթադրաբար 9-ին կամ 10-ին։ Արդյոք քաղաքականային ուժերը, որոնք այլևս ներկայացված չեն Փաշինյանի նախարարական կաբինետում, պատրաստ են նման սեղմ ժամկետներում կազմակերպելիք համապետական ընտրություններին։ Լսանք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միանշանակ մասնակցելու է առաջիկայում կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում շեշտեց կուսակցության գլխավոր քարտուղար պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, շեշտելով. «Բազմից են հայտարարել, ստեղծված ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով»։
Միանշանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնակցելու է առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Արդեն իսկ մեր տարածքային կառույցները, թե մարզային, թե երևանյան, ստացել են Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հստակ հանձնարարական արդեն անցնել կազմակերպչական աշխատանքների, հանձնարարականները տրված են, և ես նաև որպես կուսակցության գլխավոր քարտուղար եմ ասում, մենք արդեն սկսել ենք մեր տարածքային կառույցների հետ աշխատել հստակ արդեն կոնկրետ հանձնարարականներով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվելու համար։
Նաիրա Զոհրաբյանի փոխանցումը իրենց համար կան մի քանի ընդհացակարգային խնդիրներ, որոնցից մեկը նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումն է եւ կրկնակհվիարկության բացառումը։ Նշենք, որ մինչեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ցարուկյանի միջեւ հուշագրի ստորագրումը ԲՀԿ-ական падգամավորները դեմ էին արտահայտվում դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու Փաշինյանի մտադրությանը, ընդգծելով, որ կառավարության ծրագրում ամրագրված դրույթները մասնարապես ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունն իրականություն չեն դարձել։ Սակայն ԲՀԿ գլխավոր քարտուղարը հույս է հայտնում, որ մինչև նոյեմբեր դրանք կյանքի կկոչվեն։
Կլինի հստակ ժամանակացույց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, այդ ժամանակացույցով էլ Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, կլինեն դեկտեմբերի 9-ին, 10-ին, 16-ին, մենք պատրաստ ենք։
Ուշագրավ է, որ դաշնակցությունում թեև որոշում չունեն, բայց դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու տրամադրվածություն կա։ Այս մասին այսօր Ազատության է ձրություն փոխանցեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը, շեշտելով, իրենք միշտ պատրաստ են մասնակցել։
Տրամադրվածություն դրական։
Մասնակցելու, այսինքն ավելի շատ։
Մենք միշտ ենք պատրաստ մասնակցենք։
Երևանում ավարտին է մոտենում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը, առաջիկա ժամերին բոլոր բարձրաստիճան հյուրերն, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն կլքեն Երևանը։ Մակրոնն ի դեպ 3-3-ական մեր ռադիոկայանի հետ կարճատև զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Երևանի Հայաստանին պայծառ ապագա է սպասում, իսկ ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունը երկրի համար բավական լավ իրադարձություն էր։ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի ընթացքում բավական հագեցած էր նաև պետությունների ղեկավարների կանանց համար կազմակերպված ծրագիրը, դրան հետևել է Տաթև Դանիելյանը, վերջին մանրամասները նա հաղորդի հեռախոսով։
Արտարոց ուղևորությունը, որը դեռ երկար կհիշենք, այսպես իր տպավորությունները փոխանցեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի տիկին Բրիջիթ Մակրոնը։ Առավոտից նա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի և Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում Հայաստան ժամանած ղեկավարների կանանց ուղեկցությամբ եղավ Երվանդ Քոչարի հանգարանում, շրջեց, ընթացավ Քոչարի ստեղծագործություններին, այն հետով զբոսնելով քայլեց դեպի Սաֆեսյան արվեստի կենտրոն, շրջեց գրեթե բոլոր ցուցասրահներում, ծանոթացավ էքսպոնատներին, դուրս գալով շատ կարճ հարցազրույց ունեցավ լրագրողների հետ, խոսեց նաև առաջին կանանց դերի մասին, նշելով, որ կոնկրետ իր համար ամենից կարևորը Ֆրանսիային ծառայելն է եւ Ֆրանսիային պատիվ մատուցելն է։
Merci à l'Arménie pour cet accueil extraordinaire.
Շնորհակալություն Հայաստանին այս արտառոց ընդունելության համար։ Շատ բան ավելի լավ հասկացանք լինելով այստեղ եւ այլևս ցանկություն չունենք հեռանալու։ Սա արտառոց ուղղությունը, որի մասին երկար կհիշենք ու կրկին կայցելենք։
Պետք Մակրոնը բավականին բարձր դրամատրություն ուներ, ողջունում այս շավակված քաղաքացիներին, որոնք ցանկություն ունեին նրա հետ լուսանկարվելու կամ պարզապես ձեռքը սահմանելու։
Դասավանդում ֆրանսերեն լեզու, յուրականի միջնակարգ դպրոցում։ Մեծ հնարավորություն է ամեն օր չէ, որ Ֆրանսիայի պրեզիդենտին, մեր պրեմիեր-մինիստրի կնոջը եւ այլ հյուրերի կտեսնենք ու փոխանակենք ֆրանսերեն բառը։
Կասկադի ֆոնին խմբական լուսանկարից հետո առաջին տիկնայք Կասկադում տեղակայված ճարտարանից մեկում ճաշեցին, որից հետո Լիդիթ Մակրոնը իր անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ կրկին զբոսնելով եկավ օպերայի եւ բալետիադրեն ակադեմիական թատրոնի Բաքում տեղակայված ֆրանկոֆոնիայի ավան, այցելեց Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի տաղավարները, Հայաստանի տաղավարում նրան գիրք եւ թորենի հասկես նվիրեցին։ Այնուհետեւ քայլելով գրեթե յուրաքանչյուր քայլափոխին կանգ առնելով, քաղաքացիների հետ լուսանկարվելով, նրա ձեռքերը սեղմելով, Բրիջիթ Մակրոնը հասավ այն հյուրանոց, որտեղ էլ բնակվում է Էմանուել Մակրոնի հետ ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում Երևան
ժամանակ։ Եվ կրկին ներքաղաքական թեմաների մասին, այս շաբաթվա ամենաաղմուկահարույց իրադարձություններից մեկը վերջին երկու տասնամյակների ամենահայտնի եւ ազդեցիկ գործարարներից մեկի Սամվել Մայրապետյանի ձերբակալություններ։ Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիներին Երևանի փոքր կենտրոնի գլխավոր կառուցապատողը համարվող Toyota Երևան ընկերության եւ երկու հեռուստաալիքի սեփականատեր Մայրապետյանին մեղադրանքի առաջադրվել կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ։ Քոչյանին ամենամերձավոր գործարարներից մեկը ձերբակալությունից հետո նրա քաղաքաշինական ծրագրերի պատճառով փողոցում հայտնվելու վտանգի առջև հայտնված մարդկանց մոտ արդարության վերականգնման որոշակի հույսեր են հայտ գալիս։ Խոսքը մասնավորաբար գերակշահ ճանաչված Տերյան 23 շենքի բնակիչների մասին է, լսենք Նարինե Ղալաչյանին։
Հյուսիսային Պողոտայի վերջին 5, Տերյան 23, 25 եւ Լալայանց 37 շենքերի բնակիչները 10 տարուց ավելի պայքարում են, որպեսզի գերակշահ ճանաչված իրենց բնակելի շենքը չքանդվի։ Ասում են, օրերս կալանավորված գործարար Սամվել Մայրապետյանի դեմ իրենց դատական հայցերը դեռ վիճարկվում են դատարանում։ Հույս ունեն, որ հեղափոխությունից հետո իրավապահներն իրենց բողոքները կվերանայեն օրենքի տառին համապատասխան։
Ինձ մոտ կարճ ասեմ, հույսը մեռնելու վրա էր։ Բայց երբ ես լսեցի, որ Մայրապետյանին ձերբակալել են, հույսը վերարտնացավ, շատացավ, և ես ասում եմ, որ այս պրոցեսը, այս հեղափոխական պրոցեսը ճիշտ ճանապարհի վրա է։
Մայրապետյանի լուրը, որ ես լսեցի, այն օրը, որ աղջկա ծննդյան օրն էր, ու առաջի դատական նիստը, որը Մայրապետյանի հետ մենք կունենայինք, էլի նույն օրն էր։ Ինձ թվաց, որ դա արդեն ինչ-որ նշան է, որ մենք քաղաքտելու ենք, որ դա արդարություն է։
Կաշառք ստանալու, օժանդակելու մեղադրանքով օրերս կալանավորված Սամվել Մայրապետյանին և նրա կնոջը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գոհար Քյալյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը գերակշահ ճանաչած այս շենքերի տարածքում մտադիր էր հյուրանոց կառուցել։ Բնակիչները տարիներ շարունակ նույն հարցով են դիմում պատկանատյաններին.
Ո՞վ է տեսել մարդու սեփականությունը վերցնել իր ձեռից, տան մի ուրիշին, որ նա դարձնի իր սեփականությունը և ունենա շահույթ։
Ազատության հետ զրույցներից մեկում ինքը Մայրապետյանը տարիներ առաջ ասել էր, սեփական տների մակերեսով բնակարաններ է առաջարկվել բնակիչներին։ Մի մասը գումարն է վերցրել, մյուսն էլ հենց իրենց բակի նորակառուցում նույն մակերեսով տուն ստանալու առաջարկն է ընդունել։ Եթե պայքարում են, որ շենքը չքանդվի, դրա հասյատերը ես չեմ, ես մրցույթը շահել եմ, շենքն էլ քանդվելու է, ասել էր Մայրապետյանը։ Բնակիչները պնդում են, շենքի բնակարանները 86-ից 120 քառակուսի մետր են, 1 քառակուսի մետրը իրենց առաջարկվում է վաճառել 700-ից 900 դոլարով։ Դա պնդում են ծիծաղելի գումար է Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող շենքերի համար։
Այժմ տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ։ Պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան զորավար ժառանգում այսօր ավարտվեցին հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասնակցությամբ ընթացող զորավարժությունները, դրանց ավելի քան 2000 զինծառայողեր մասնակցում։ Զորախմբի հրամանատարը վարժանքների ավարտին անդրադառնալով միացյալ այս խմբավորման հնարավոր մասնակցությանը Ղարաբաղյան հակամարտությանը գործնականում բաց առել է, դաչնայած դրան բարձրաստիճան զինվորականը նշել է, որ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դեպքում հայ-ռուսական զորախմբը կմասնակցի ռազմական գործողություններին, ճիշտ է, չի հստակեցրել, թե Հոսքում կողմից ագրեսիայի մասին է։ Զորավարժությունների մանրամասները հեռախոսով կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գևոր քիչ առաջ Բաղրամյան զորավարժանում ավարտվեց հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման ձորքերի թվով արդեն 3-րդ զորավարժությունը, այս անգամ այն բավականին լայնամասշտաբ էր, շուրջ 2000 զինծառայողների մասնակցությամբ, ներգրավված էին նաև զրահատեխնիկա, ավիացիա, թռչող օդաչու սարքեր։ Դրանով առաջ ավարտվել զորավարժությունը, այս պահին արդեն պարգևատրման արարողությունն է ընթանում։ Ռուսական կողմից որևէ մեկը չցանկացավ խոսել ներգրողների հետ, մենք խոսեցինք հայկական կողմի ներկայացուցիչների հետ, և թե ինչ դերակատարություն կարող են ունենալ այս զորամիավորում, հատկապես երբ հակառակորդի կողմից վտանգ սպառնա Արցախի տարածքային ամբողջականությանը, այս հարցը ուղղեցինք հենց այս միավորման հրամանատար Տիգրան Փարվանյանին, նա ստեղության ասաց, որ այս զորամիավորումը ուղիղ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Հայ-ռուսական զորախումբը կոչված չի Արցախի կողմում որպեսի գործողությունների մասնակցի, դա ուրիշ բան է, բայց ագրեսիայի դեպքում էլ մենք չենք կարող հիմա ասել, որ թե ինչ զարգացումներ կստանա, ես ինչ գործողություն կունենա։ Ես մենակ կարող եմ ասել, որ զորախումբը պատրաստ է խնդիրը կատարելու, թե ինչ քանակի կամ ինչ ձևի հակառակորդ կարելի դեմը, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Դաս մենք գիտենք ով են եւ ինչով են զինված սպառազինությունը, քանակ եւ այլն, բայց թե ինչպես կզարգանա ընթացքը, դա ժամանակը ցույց կտա, դա գործողությունը ցույց կտա։ Ես ընդհանրապես միայն կարող եմ հաստել, որ միացյալ զորախումբը Աստված մի ազ, եթե պետք լինի, որ գործողությունների մասնակցի, մասնակցելու խնդիր կատարելու է։
Զրուցեցինք նաև զինվորների գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանի հետ, թե հատկապես ինչի համար է նախատեսված այս զորամիավորումը և Հայաստանից սպառնացող որ վտանգների դեպքում այն պետք է գործի։ Այս հարցը ուղեցինք նաև Մակարյանին։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում մենք պարտավոր ենք կերելու բոլոր ուժերն ու միջոցները, բոլոր հնարավոր ուժերն ու միջոցները, որոնց մեջ մտնում են հայկական զինված ուժերի զորամիավորներն ու բոլոր զորամասերը և այն բոլոր ուժերը, որոնք նախատեսված են մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը գրում է Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի իշխանություններն ամբողջությամբ աջակցում են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած կոռուպցիոն առաջին իսկ բացահայտումներից հետո նախկին իշխանության ներկայացուցիչները շտապեցին աջակցություն փնտրել Ռուսաստանում։ Ավելին, տևական ժամանակ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները փորձում էին ռուսական քաղաքական էլիտայի մոտ տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի պայքարը հիմնականում ուղղված է ռուսական բիզնեսի դեմ, և որ Թավշյա հեղափոխությունն արևմուտքի թելադրանքով է արված։ Միաժամանակ երկրի ներսում էլ նրանք փորձում էին տարածել տեսակետ, թե հակակոռուպցիոն այս արշավից ազդված, հատկապես ռուսական բիզնեսը, շատ արագ կլքի մեր երկիրը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից հետո Հայաստանը թևակոխում է ներքաղաքական բուրըն զարգացումների շրջան։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ֆորմալ բնույթ ունի, սա սահմանադրական ըստ էության միակ ճանապարհն է, որը տանում է արտահերթ ընտրությունների կազմակերպմանը։ Այս պահին ըստ էության վերացված են բոլոր ինտրիգները։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո վարչապետի այլ թեկնածու չի առաջադրվելու։ Այդ մասին հրապարակային հավաստիացումներ են հնչեցրել, թե Ծառուկյան խմբակցությունը և թե ՀՀԿ-ն։ Վերջինս ըստ ամենայնի հիմքեր է նախապատրաստում առաջիկա արտահերթ ընտրություններին չմասնակցելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում. ապագա խորհրդարանը անկախ ընտրությունների որակից այսպես կոչված ճկունություն չի ունենալու, և դրա կայունությունը պայմանավորված է լինելու բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշով։ Քաղաքականության անհերքելի դրամաբանությունը հուշում է, որ մոտ 2 տարի անց Հայաստանում ունենալու ենք իշխանություն ճգնաժամ, եթե Նիկոլ Փաշինյանն իր բարձր վարկանիշը չկարողանա կապիտալիզացնել արդյունավետ համակարգի ձևավորման գործընթացում, գրում է ժամանակը։
Ռուսական լրատվամիջոցներն արդեն երրորդ օրն է, ինչ ակտիվոր են քննարկում են երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի 2 խաղացողների, Ալեքսանդր Կոկորին և Պավել Մամայևի հետ տեղի ունեցած սկանդալը։ Զենիթի և Կրասնոդարի այս ֆուտբոլիստները շաբաթասկզբին Մոսկվայում առնվազն 2 հոգու դաժանցեցին, ենթարկել նրանք արդեն իսկ կալանավորված են։ Ուշագրավ է, որ ռուսական մամուլն ակտիվորեն անդրադառնում է ֆուտբոլիստների սկանդալին, ինչը շատերի կողմից որպես Սերգեյ Սկրիպալի թունավորմանը մասնակցած ռուս հետախույզների ինքնության բացահայտումը այդումից ներքին լսարանի ուշադրությունը շեղելու քայլ են գալվում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանյան հասարակության ուշադրությունը արդեն մի քանի օր է սվերված է ֆուտբոլիստների Ալեքսանդր Կոկորինի և Պավել Մամայևի շուրջ ընթացող զարգացումներին։ Նրանց երկուսին էլ 3-3-ով 2 ամսով կալանավորել են։ Այսօր Զենիթ ֆուտբոլային ակումբը հայտարարել է, թե մտադիր չէ չեղարկել Կոկորինի հետ համաձայնագիրը, և Կոկորինը շարունակելու է խաղալ թիմի համար, եթե իհարկե նրան չդատապարտեն ազատազրկման երկար ժամանակով, և եթե դատարանը փոխի 2 ամսով կալանավորելու մասին որոշումը։ Ֆուտբոլիստների փաստաբանները համարում են, որ նրանց կալանավորելու մասին որոշումն արդարացված չէ, և պատրաստվում են բողոքարկել դատարանի որոշում։ 3 Մոսկվայի Տվերսկայի դատարանում Կոկորինն ասում էր, որ զղջում է կատարվածի համար, և խոստացել է նման բան այլևս չանել։ Ինչ վերաբերում է Մամայևին, նրա փաստաբանը պնդում է, որ անձամբ Մամայևը ծեծին չի մասնակցել, սակայն դատարանը այլ կարծիք ունի։ Խուլիգանության համար ձերբակալվել է նաև Ալեքսանդր Կոկորինի կրտսեր եղբայր Կիրիլ Կոկորինը։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի հավաքականի անդամներին մեղադրանք է առաջադրվել խմբով կատարած դիտավորյալ խուլիգանության հոդվածով, այս հոդվածով նրանց սպառնում է մինչև 7 տարվա ազատազրկում։ Որոշ փորձագետներ գրում են, որ այս դատավարությունն ու նման աղմուկը ֆուտբոլիստների շուրջ իշխանությունները փորձում են օգտագործել շեղելու համար հասարակության և հատկապես ակտիվ երիտասարդության ուշադրությունն ավելի լուրջ խնդիրներից, մասնավորապես Սկրիպալների գործից և գրուի աշխատակիցների տապալումից։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 8-ին ֆուտբոլիստների խուլիգանական առարկներ են կատարել Սանկտ Պետերբուրգ-Մոսկվա գնացքում, իսկ ավելի ուշ նաև Մոսկվայի կենտրոնում սրճարաններից մեկում վեճ է առաջացել նրանց և հաճախորդների միջև, ինչի հետևանքով ֆուտբոլիստները վիրավորել և հարձակվել են հաճախորդների վրա, ծեծել նրանց, ընդ որում տուժածներից մեկը առևտրի և արդյունաբերության նախարարության վարչության պետ Դենիս Պակներ, ով դատարանում 3 պատմել է, որ ֆուտբոլիստները նրան վիրավորել են նաև նրա ազգության պատճառով։ Մեկ այլ տուժող հեռուստահաղորդավար Օլգա Ուշակովայի վարորդ Սերգեյ Գայասինն էր, ում տեղափոխել էին հիվանդանոց։
Այժմին այսքանը ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։